Pandēmijas laikā no valdības tiek gaidīta atbildīga un izlēmīga rīcība un lēmumi. Ar to ir gājis visādi. Sabiedrības uzticība ir zema, bet krīze kādam ir jārisina. Eksperti pēdējā laikā norāda uz valdības nogurumu. Arī prezidents Egils Levits vairāk kārt mudinājis valdību saņemties. Kā uz to raugās opozīcijas partijas? Par valdības darbu un šobrīd arī ļoti aktuālo tēmu – vakcinācijas gaitu – vaicāšu Saeimas deputātei no Saskaņas Regīnai Ločmelei. Esam sazvanījušies. Labrīt!
Labrīt! Labrīt visi Latvijas radio klausītāji, vienkārši cilvēki, kas dzīvo mūsu dzimtenē.
Jā, nu tad ķersimies, vērsim pie ragiem. Kāds ir jūsu vērtējums valdības darbam šobrīd?
Mans vērtējums valdības darbam sen jau ir ļoti kritisks. Stilts piemērs vakardienas paziņojumie sabiedrībai par to, kādi lēmumi varētu būt pieņemti ceturtdien, kādu scenāriju izvēlēties tālākai dzīvei. Izrādās scenāriju bija daudz, vismaz četri, ar burtiem apzīmēti A, B, C un D, un ar lepnumu mums tika paziņots, ka tomēr izvēlēs to maigāko A variantu.
Ziniet, un vajadzētu stingrāku pieeju?
Es teikšu tā, diemžēl viss, kas notiek, tiešām atgādina karu. Vienkārši karš bija par varu no valdības puses, bet gala rezultāte šis karš pārvērtās par karu pret pašu savu tautu, jo viss ir notiek ar milzīgu kavējumu. Es pati jau, piemēram, maija beigās piedāvāju absolūti loģisku plānu, kur bija gan robežu slēgšana un katra iebraukuša cilvēka kontrolēšana. Rudens sākumā piedāvāja personīgi, debatējot ar premjeru, premjeras to dzirdēja, nacionālo testēšanas plānu ar Slovēnijas paraugu, kad bija tā iespēja un viss tas pasākums izmaksātu daudz, daudz lētāk, nekā pašlaik mēs tērējam, glābjot mūsu ekonomiku un maksājot cilvēkiem tā devēto helikoptera naudu. Visi šie pasākumi tiešām bija loģiski, un visam tam pasākumu plānam bija jāizskatās vienkārši profesionālam. Diemžēl mūsu valdībā tas bija vienīgais iespējamais variants, lai izslēgtu no tās opozīciju.
Bet tās, šobrīd tā tad netiek darīts pietiekami?
Nē, absolūti. Es vairākas reizes no tribīnas biju lūgusi, ka mums neveiktu varu. Vienkārši paņemiet mūsu pieredzi, mūsu informāciju, palīdzēt valstī tikt arā no tā, kas pašlaik notiek. Nē. Izrādās, vara ir tas galvenais un pašmērķis. Un tas ir ļoti skumi. Tas, kas notiek ar vakcināciju...
Bet ko mums tad tagad secināt? Mums nāk virsū šis trešais vilnis, un mēs nebūsim gatavi? Netiksim ar to galā?
Jau izskanēja ļoti daudz informācijas. Pirmkārt, es zinu personīgi, ka Kariņa kungs pats vēlējas jau mēnesi atpakaļ iet prom no sava posteņa. Nezinām, man apstākļu dēļ viņš palika, manuprāt, tas ir atkal varas spēles, bet skan jau piedāvājumi, ka mums ir nepieciešams krīzes valdība ar neitrālu premjeru un ar normālu ekspertu grupu, kas aizvietotu to neskaitāmo institūciju, visādi krīzes vadības grupas, kaut kādi pārkoordinācijas, vēl nezinu kas. Mums ir vajadzīga normāla komanda, kura tiešām būtu ne tikai pilnvaras, bet arī drosme uzņemties normāli vadīt valsti.
Tagad jūsu ieskatā būtu vajadzīgs bezpartijisks premjers?
Absolūti. Mums ir vajadzīga ekspertu grupa, jo, diemžēl, Peri Vošikova kungs ir tikai epidemiologs. Viņš nav profesionāls vadības speciālists. Un viņš nevar noteikt tam, kas jānotiek valstī, jo blakus veselībai stāv ekonomika, no kuras ir atkarīga mūsu gan tagadē, gan nākotnes veselība.
Kur būtu meklējami šādi eksperti? kur varētu izraudzīties iespējamo nākamās valdības vadītāju, jūsuprāt?
Es teikšu tā, ka principā pašlaik es ļoti, ļoti gaidu, ka Kariņa kungs būs tas valsts vīrs vai Levita kungs valsts vīrs. Levita kunga rokās ir iespēja mainīt šo virzienu no rūpēm par varu un valdības stabilitāti uz rūpi par to, lai izstrādātu tiešām normālu plānu un lai šo pandēmijas krīzi vadītu profesionāla, politiski neitrāla komanda. Jo ja nav iespējams valdībai uzklausīt vismaz opozīciju, viņi vienalga pēc tam visu to dara, ko mēs piedāvājam. Tikai nokavēju tādu, kurš tiešām ir līdzinās noziegumam.
Vai šobrīd ir kādas pamatotas aizdomas par to, ka valdībā varētu notikt izmaiņas vai kādas varbūt atkāpšanās no amata?
Vērojot no opozīcijas puses, valdības atkāpšanai bija jānotiek jau sen. Bet skatoties uz to, kā viņi turās ar visām rokām pie saviem krēsliem, man ir dziļas aizdomas, ka kāds vispār tagad varēs atļauties to kaut ko tam līdzīgu. Jo, protams, pēc tam, kad viss tas beigsies, un ļoti ceru, ka viss beigsies, un mēs uzvarēsim šajā karā ar pandēmiju, būs ļoti interesanti uzzināt par to, kāds lēmums tika pieņemts, līdz valdības sēdes kļuva atklātas, kādu lēmumu tika pieņemta, kādu cilvēku dēļ.
Jā, vēl noslēgumā vēlos jums vaicāt arī par vakcinācijas gaitu. Vakar valdībā tika prezentēts šis plāns, un kā jūs vērtējat to, kas ir noticis līdz šim, un vai mēs esam gatavi masveida vakcinācijai aprīlī?
Nu, tas vispār ir kauns. Mēs esam pēdējā vietā Eiropā pēc vakcinācijas tempa un mēroga. Piekdien beidzot vakcinēja manus vecākus, kuriem ir 85 un 83 gadi. Bet man ir draugs, kurš smagi slims ar cukuru diabetu. Viņam pat nav uzvanījis. Viņš man jautā, ko man darīt. Saku, zvani ģimenes ārstam, prasi, kad tev būs. Ja? Un tādu cilvēku ir tūkstošiem, kuru tiešām dzīve ir apdraudēta, ja viņi inficēsies. Es par sevi saku, es esmu jauna vesels, varu pagaidīt, ja? Bet es redzu tos cilvēkus, kuriem jau jābūt potētiem un jau ar otro poti. Mm-hmm. Tie cipari, kurus izsūta mūsu veselības ministrija tikai par pirmo poti, ar piebildi, ka daļa no šim gaida otro poti. Es pat informāciju precīzi nevaru atrast. Mums piekdien bija Baltijas asamblējas sēde, kad Igaunijas deputāti un Lietuvas deputāti uzzināja mūsu saprotē cilvēku procentu, viņiem apaļas acis bija video konferences laikā. Viņi tiešām
jā,
nevarēja...
Jā, nu tur ir vēl pie kā strādāt katrā ziņā. Tagad gan man jāliek punkts mūsu sarunai. Sazvanījos ar Saeimas deputāti.
Jā, paldies. Novēlu visiem veselību. Jā. Tas ir pašlaik galvenais.
Paldies jums par sarunu.
Visu labu.
Sazvanījos ar Regīnu Ločmeli no partijas Saskaņa. 7:16. Tagad jaunākie ziņu virsraksti.